Të ndëruar dëgjues, programi në vazhdim ja kemi dedikuar çështjes së të drejtave të njerëzit nga pikpamja islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Të drejtat islame të njerëzit. Në këtë edicion do të paraqesim pikpamjen e veçantë të islamit ndaj lirisë. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Të drejtat islame të njerëzit. Në edicionin e kaluar thamë se liria e mendimit dhe e bindjes është një prej lirive themelore të njerëzit, për të cilën edhe Islami ka një përkushtim të veçantë. Tham gjithashtu se Islami në lidhje me lirinë e bindjes ka një vështrim special, i cili e dallon atë nga shkollat e tjera njerëzore. Në këtë edicion do të paraqesim vështrimin e veçantë të Islamit në lidhje me lirinë e bindjes. Bindjet e njerëzit mund të jenë të bazuara në dy shtylla kryesore. Nga një herë, themeli bindjes e njeriut mund të jeti një mendim i lirë, që do të thotë njeriu me një mëndje dhe mendim të lirë duke menduar në mënyrë të vërtet, e zgjedh një bindje për veten. Mirë po nga një herë njeriut i imponohet një bindje. Ky imponim i bindjes mund të bëhet në përmjet çdo rruge dhe metode, si nga imitimi i etërve dhe para arsve, pa patur edhe lidhjen më të vogël me forcen e të menduarit të ti. Njeriu ka dashurin ndaj bindjes së ti dhe harmonizohet me ta. Mendimtarët thonë se dashuria e njeriut ndaj një gjëje është në dy mënyra. Mund të ndodhë që një mendim të bëhet bazë i bindjes së njeriut dhe në realitet bazë e dashurisë së njeriut është që këtë rast bindja e njeriut është e bazuar mbi të menduarin. Mirë po nga njëherë njeriu fiton një bindje e cila më shumë është rezultati ndjenjave ose imitimit të prindërve ose rezultati ndikimit nga ambienti ose rezultati ndonjë faktori tjetër, por jo rezultati mendjes. Kjo bindje është bazuar në faktor të tjerë përveç të menduarit dhe mendjes. Bindja në këtë kuptim jo vetëm që nuk është zgjidhje, por përkundër kësaj, ajo konsiderohet një nyje dhe pengesë për të menduarin e njeriut. Kjo do të thotë se mendimi i njeriut në rrethana të tilla, në vend që të jetë i hapur dhe aktiv, ai mbyllet dhe lidhet. Në këtë rast forca e të menduarit për shkak të mbylljes dhe varësisë robërohet në brendsinë e njeriut. Liria e bindjes në kuptimin e fundit do të thotë bazuar në çfarëdo lloj tjetër përveç mendjes së të menduarit, jo vetëm se nuk është e dobishme, por ajo sjell pasoja më të dëmshme për individin dhe shoqërinë. Çështja më e rëndësishme është kjo që nga aspekti i Islamit, esencialisht liria e bindjes në këtë rast nuk ka kuptim, për arsye se liria në këtë rast është e barabartë me qëndrimin në pranga të ignorancës dhe të padituritë. Nga pikpamja e Islamit, pasi mendja dhe aftësia e njeriut për të menduar në mënyrë të lirë është prangosur në zinxhir, paraqitet nevoja për një forcë tjetër për të thyer këto pranga. Natyrisht, lirimi nga këto pranga nuk do të thotë një mendim dhe bindje drejtë dhe bazuar mbi të menduarin logjik dhe racional të imponohet njeriut, sepse njeriu duhet të lirohet nga këto pranga në mënyrë që të mund të mendojë vetë në mënyrë të lirë dhe ta zgjidh një bindje të bazuar mbi të menduarin dhe mendjen. Ky është një prej shërbimeve më të mëdha që individi mund t'i bëjë njerëzimit. Një prej veprimeve të profetëve të Zotit ka qenë pikërisht ky që të prishin qendra të tilla të bindjeve të bazuara në imitim dhe besthytni dhe në ignorancë, në mënyrë që të lirohen individët dhe në mënyrë të lirë të mund të mendojnë rreth vetvetes, fatit të tyre dhe bindjes së tyre. Prandaj Islami esencialisht është pro lirisë së të menduarit. Islami gjithashtu pajtohet edhe me bindje të cilat janë krijuar nga mendimi i lirë. Mirë po, çdo bindje nuk është e krijuar nga të menduarit e drejtë. Islami nuk pajtohet me bindjet që nuk janë të krijuara në bazë të mendimit të lirë. Ky është një dallim i saktë dhe i holësishëm që ka Islami në çështjen e lirisë së bindjes me të menduarin e mendimtarëve dhe shkollave të tjera. Dallim tjetër i holësishëm i Islamit me shkollat dhe në veçantë me mendimtarët perëndimor është dallimi i bazave të lirisë së bindjes. Mendimtarët perëndimor lirinë e bindjes e kanë bazuar në këto tre parime: parimi respektimit të njeriut, parimi se feja është çështje individuale dhe parimi i imponimit të mendimit, bindjes dhe dëshirës e një personi mbi një person tjetër si përparësia pas superioritet. Parimi respektimit të njeriut do të thotë se njeriu është i respektueshëm dhe për ta respektuar njeriun ka nevojë që të respektohet çdo lloj bindje, pavarësisht sa është e drejtë apo jo ajo. Vetëm bindjet të cilat janë të bazuara mbi të menduarin e lirë janë të pranueshme. Bindjet e bazuara mbi besthytni ose imitim verbal dhe traditat e ignorancës, pasi nuk kanë kur fa lidhje me mendje dhe të menduarin e njeriut, esencialisht, liria e bindjes në lidhje me bindjet të tila nuk ka kuptim. Nëse një person adhuron gurin ose delen, si pas Islamit, nuk mund të thuhet si një person i tillë gëzon të drejtën e lirisë e bindjes dhe bindja e tij është e respektueshme. Kjo është për arsye se nëse ai do të mendojt në mënyrë të drejtë duke përdorur mendjen e tij, do ta kuptoj se kjo bindje e ka burgosur atë në burg dhe e ka bërë pengesë të madhe në rrugën e lirisë të menduarit të tij. Kur njeriu e pranon një bindje të padrejtë, efekti i parë i saj është kjo që ajo pengon aktivizimin e mendimit dhe lirinë të menduarit të njeriu. Kjo është për arsye se njeriu lidhet ngushtë me bindjen e tij. Kjo lidhje dhe varësi tek njeriu krijon fanatizëm, ngurtësi dhe stagnim. Ajo në të cilën dashurohet njeriu dhe lidhet për të, verbon sytë e vigjilencës e njeriut, shurdon veshët e dëgjimit dhe në këtë mënyrë njeriu nuk mund të shikoj dhe të dëgjoj të vërtetën. A mund të ndodhë që një grupi njerëzve në përmjet mendimit të lirë dhe pa kurfar pengese logike dhe pa kurfar të menduari, të arrinë deri në këtë nivel sa që të adhurojnë lopën? Jo, në asnjë mënyrë mendja dhe mendimi i njeriut, edhe nëse ajo do të jetë mendja dhe mendimi më primitiv, përsëri ajo nuk do ta çojë njeriu deri në këtë nivel. Këto bindje kanë rënë në diçka tjetër përveç mendjes dhe mendimit. Kryesisht në fillim, individ me interesa materiale dhe kolonialiste, të cilët dëshirojnë të robërojnë individët e tjerë, përhapin bindje të tilla. Një gabim që ekziston në botën e sotme qëndron pikërisht këtu. Nga njëra anë thonë se mendja dhe mendimi i njeriu duhet të jetë i lirë, ndërsa nga ana tjetër thonë se bindja duhet të jetë e lirë. Edhe i dhujtari duhet të jetë i lirë në bindjen e tij, edhe ai që adhuron lopën duhet të jetë i lirë në bindjen e tij. Çdo njeri çfarëdo që adhuron dhe çfarëdo që të ketë zgjedhur për bindje, ai duhet të jetë i lirë në kohën kur bindjet të tilla janë kundër lirisë së mendimit. Pikërisht këto bindje prangosin mendimin e njeriu. Mendimtarët perëndimor thonë se njeriu është i respektuar për faktin se ai është njeri, prandaj çfarëdo që ai vetë zgjedh për vete dhe çfarëdo lloj bindje që ai zgjedh për vete, ajo duhet të jetë e respektuar. Fjalia e parë do të thotë njeriu është i respektuar, gjithashtu është e pranueshme edhe nga Islami. Islami gjithashtu ka respekt të veçantë për njeriu dhe respekton dinjitetin njerëzor të tij. Mirë po në lidhje me fjalinë e dytë që do të thotë çdo bindje që zgjedh për vete është e respektuar, Islami ka pikpamje të veçantë sepse liria e bindjes nuk përfshin të gjitha bindjet. Kjo është për arsye se mund të ndodhë që vetë njeriu të zgjedh prangat për vete dhe ta prangos veten. Nga pikpamja e Islamit, për të qenë njeriu i respektuar, duhet ta udhëzojmë njeriu në rrugën e progresit dhe të përkryerjes. Nëse do ta respektojmë këtë bindje të bazuar në ignorancë dhe besthutni, atëherë ky respektim në realitet është mos respektim ndaj talentit njerëzor dhe ndaj karakteristikës njerëzore që është mendimi. Prandaj duhet të thyen këto pranga në mënyrë që të lirohet mendimi i njeriu dhe ai të mund të mendojë drejt. Mendimtarët perëndimor besojnë se imponimi i mendimit, i bindjes dhe i dëshirës së një personi mbi një person tjetër është një përparësi pa superioritet. Preferimi pa preferencë do të thotë t'i jepet përparësi një personi ose një gjëje ose një vendimi ndaj një tjetri pa patur ai ndonjë superioritet. Mirë po Islami beson se deri në kohën kur të mos zbatohet rruga kryesore, çdo njeri propozon një rrugë dhe ndërton një hipotezë. Në këtë formë hipoteza, bindja dhe mendimi çdo kujt është i vlefshëm për vete dhe askush nuk mund ta imponoj bindjen e tij për të tjerët. Për arsye se imponimi bindjeve të tilla është imponimi vullnetit të një personi për një person tjetër. Në çështjet e vërtetuara shkencore, deri diku mund të pranohet ky mendim. Natyrisht duhet të thonë se në raste të tilla, gjithashtu, nuk është imponimi vullnetit dhe dëshirës së një personi, por imponimi të vërtetës së vërtetuar në mënyrë të prerë. Për shembull, kur të njihet një sëmundje rrezikshme dhe të njihen rruga e kurimit të saj, çdo mjek ka për detyrë që ta ndjekë këtë rrugë të njohur. Përkundër të menduarit të mendimtarve perëndimor të cilët e konsiderojnë të imponuar mendimin e shumicës mbi pakicën, Islami nuk e pranon gjithashtu as imponimin e mendimit të shumicës mbi pakicën. Islami beson se në lirinë e bindjes nuk duhet të jetë standard shumica dhe numri më i madh. Kjo do të thotë se njeriu pa menduar dhe pa logjikuar nuk mund ta ndjekë shumicën në shoqëri dhe nuk duhet ta ndjekë në jetë të njëjtë rrugë të cilën e ndjekin të gjithë njerëzit. Nga pikpamja e Islamit, kjo është sikurse imitimi. Kjo është për arsye se shumica e njerëzve ndjekin supozimin dhe nuk ndjekin mendjen dhe shkencën dhe besimin e sigurt. Çështje tjetër është kjo që as gjykimet e njerëzve rreth vetes nuk duhet të jenë standard. Për shembull, njeriu zgjedh një model rrobe për vete dhe përcaktimi i tij është ky që ai ka zgjedhur ngjyrën e mirë. Mirë po mund të ndodhë që miqtë e tij ose individ të tjerë të besojnë se kjo nuk është ngjyrë përshtatshme. Këtu Islami thotë se njeriu nuk duhet të bjerë në ndikimin e gjykimeve të njerëzve, për arsye se opinioni njerëzve nga njëherë deklarohet për të ndryshuar bindje njeriut dhe jo në bazë të bindjes së tyre.